Никъде от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм, което се проведе на 18 септември.
Благодаря, господин председател. Архитект Бил Жечев, заместник председател на Камерата на архитектите в България. Много точно си коментира обстоятелството, че цяла една глава 8, наречена конкурс за проект, на практика е направена преди всичко за проектирането на строителството в общи линии и се констатира обстоятелството, че тя системно се заобикаля. Т.е. в тази зала беше изречено, че системно се заобикаля закона. За да не се заобикаля системно тая глава 8, която с допълненията е станала работеща и да става безмислена и да се правят така обществени поръчки, които съдържат архитектурно проектиране по общия ред, т.е. не през глава 8, ние имаме едно конкретно предложение. В член 94, който вие цитирахте, да има така императивна просто норма за всяка обществена поръчка по смисъла на този закон, която включва архитектурен инвестиционен проект. Тоест, тази глава се прилага за всяка обществена поръчка, която включва архитектурен инвестиционен проект. Това е, предлагаме точка 5. Нали? И продължавам. В този случай поръчката следва да се раздели в отделни лотове, като в отделен лот следва да бъде изготвянето на идея на архитектурен проект. Мотивите ми са много кратки и много съществени. Всеки един човек, който съзнава какво означава строителството, за какви огромни суми става въпрос, трябва да се дава сметка, че архитектурата не е просто някакъв отделен елемент в този етап, а е нещо изначално. И един некачествен архитектурен проект, още повече и нека да го кажа така, неподходящ, може да доведе до огромни загуби. Аз лично съм участвал в такива търгове, където се преценява като цяло заедно с архитектурния проект съответното участие и в комисията, която е възложена от която е по заповед на възложителя, няма нито един архитект. Това е абсурдно. Тоест няма ли императивна забрана една обществена поръчка, която съдържа архитектурен проект, да мине задължително през глава 8, това обезмисля изцяло глава 8. Такава императивна забрана, която в момента няма в закона, за трети път повтарям, обезмисля изцяло глава 8. И тъй като се надявам, че съм бил разбран, моля това да бъде протоколирано, защото обезмислянето на един закон, от прилагането на един закон, на практика обезмисля самия закон. И нещо, което стои малко в страни от този закон, но което е един анахронизъм в България доста отдавна, липса национална статистика по отношение на цена на квадратен метър на строителството на различните видови строежи, които са регламентирани в закона за устройство на територията. Нашата държава е единствената държава в Европа, мога така да го кажа най-общено, която няма статистика по отношение на цената на квадратен метър за различните видови сгради, актуализирана съответно ежемесечно или във връзка с ръста на инфлацията и съответните икономически компоненти. На база на тези стойности се провеждат и съответните търгове в нормалните европейски държави, дами и господа. Значи Националният статистически институт следи цените на краставиците и доматите, обаче не следи цената на квадратен метър, повтарям, за различните видови сгради, които различни видови сгради са на практика определени в закона за устройство на територията. Как ще се проведе един търг за сграда първа категория, да речем някакъв елемент от ядрена централа, когато на практика нямаме изначална цена, която в крайна сметка да бъде достоверна и да бъде икономически обоснована и проследена от държавни органи. Благодаря ви за вниманието.
Аз не съм сигурен, господин Жечев, дали статистиката няма такава информация, няма. Но това може да говорим. Господин Бобева, ще ми извините, господин Томислав Дончев помоли съвсем кратко да вземе отношение, защото бърза за друга комисия. Ако не възразявате да чуем него, тогава беше.
Злоупотребявам се с правото на господин, уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми колеги. Преди да направя един, ще се опитам стегнат коментар, само да отговоря на въпроса на колегата, използвайки факта, че съм добре запознат с нормативната база на европейско ниво. Това, което коментирате, звучи много добре. Ние го наричаме мек протекционизъм, в Брюксел го наричат дискриминация. Ако това се случи, това е, ако бъде нормативно уредено в България, това означава със сигурност наказателна процедура по отношение на страната. Ако в момента някой си позволи да сложи подобно изискане в обществена поръчка, примерно с европейско финансиране, това му гарантира минимум 25% финансова корекция, трябва да върне парите обратно. Звучи добре, но методите за стимулиране на народните производители трябва да се търсят в друга посока. Уреждането в нормативен текст на нещо подобно ще бъде пагубен. Сега коментар. И една молба, преди да направя коментара. Моля, когато коментирам, да виждате в мен не политика, а човек, който повече от 10 години има отношение към материята, то на всички нива. Подготовка, кадрастване, изпълнение, отчитане, възлагане, контролиране на обществени поръчки. Много моля да не търсите политически нюанси. Много държа съвършено добронамерено да се отнесете към това, което ще кажа. Първо, съгласен съм с госпожа Бобева за голяма част от проблемите, които съществуват в тази сфера. Наред с това, позволете ми да припомня, че е илюзия, че голяма част от проблемите могат да бъдат решени обязателно само единствено с ремонт на нормативната база. Това е горе-долу същата илюзия, казвал съм го преди това, ако имам един брилянтен семейен кодекс, това да е гаранция, че всеки брак ще е щастлив. Не е така. Една голяма част от проблемите изобщо не са свързани с нормативната база. Те са свързани с примерно какъв е капацитета на възложителите. Изключително сериозен проблем. Колко, в какъв синхрон работят контролните органи? В какъв синхрон? Проверете, задълбайте се в тая тема. Защото все още имаме случаи, където един контролен орган по отношение на един и същи казус излиза с едно становище, друг контролен орган с друго становище. Няма смисъл да коментирам колко объркващо действа това на всички. И на оференти, и на бенефициенти, и на възложители. Искам да ви поздравя за добрите намерения. И съм съвсем искрен. Наред с това съм съвсем искрен, че според мен резултатите плашещи. Като няма да изпадам в детайли, днес е време за принципен коментар. Това, което най-много ме притеснява, са новите текстове, свързани с подизпълнителите. Това е скок в тъмното. Скока може да бъде красив, въпросът е какво има в тъмното. Дали има басейн или има цементен пот. Благородни са, ясни са намеренията по този начин да се насърчат малките и средните предприятия. Адмирация и респект за тези намерения. Само че аз имам няколко конкретни съображения. На първо място, следва да се обърне повече внимание, това е един конкретен текст, но проблемът е принципен. Параграф 20, където се създава нов член 25А, което де-факто вменява едно задължително подизпълнение. Искам да ви обърна внимание, че ако се намери някой достатъчно заядлив и достатъчно мотивиран, то може да направи чудеса, включително да стигне до Европейския съд и да атакува тази част от закона. Защото това е дискриминация. Това е дискриминация. Обяснявам веднага защо. Аз, представете си, не съм, но съм успешен предприемач, да кажем, в сферата на строителството. Честно съм работил последните 10 години, имам мощности, имам машини, имам багери, имам трактори. Как ще ме задължите да работя с подизпълнител? От гледна точка на определени категории бизнес, това може да бъде окачествено като дискриминация. И съм убеден, че ако някой се хване, ще го събори. А няма смисъл да създаваме такива текстове. Освен това, принципното въвеждане на задължителна норма да има подизпълнител е леко плашещо. Простете за аналогията, но това е някой като се жени с жена му задължително да върви в болница. Пакет. Не може само жена. Второ. Съвършено съм сериозен. На второ място, възможността за директно плащане на подизпълнителя. Да, подобен текст има в проекта за нова директива, но аз призовавам да бъдем съвършено внимателни по дълъг списък с причини. Сега ще ви стъкна някои от тях. Масова практика е да няма детайлно, формално уредени отношения между основен изпълнител и подизпълнителите. На какво основание, с каква цена, за какъв обем работи ще платите на подизпълнители? Втори въпрос, още по-сериозен. Кой обикновено внася гаранцията за изпълнение? Подизпълнителя или основният водещия кандидат? Кой внася гаранцията за изпълнение? Как ще оставите гаранцията, ще платите на подизпълнителя? И най-страшното, казвам точно на база дългия си опит, особено в ролята ми на контролиращ, това се създава една опасност за черен пазар, където, простете за битовия израз, основният изпълнител може да бъде прецакан, ако подизпълнители, възложители си тиснат ръцете зад гърба му. Тук се създава нов черен пазар. Адмирирам усилията ви да се осигури повече възможности за малките и средните предприятия, но тези текстове трябва категорично да бъдат премислени. Това е сложна система. Това е сложна система и може да има изключително негативни резултати. Благодаря. Имаме други коментари, но, както се казва, сега е време за принципни коментари. Между прочим, заслужава си детайлно премислени коментар. Нарочна регулация. Нарочна регулация е, примерно, какъв би могъл да бъде обемът на лотовете, когато поръчката е разделена на обособени позиции и особено в строителството, когато говорим за ситуация, където те естествено могат да се разделят. Защото, примерно, един линейен обект, ако е 100 км, може да се раздели на 5 и на 3 части. Разбира се, това е автентична воля на възложителя. Една пречиствателна станция не може да бъде разделена на 2 части. Това би било пагубно за изпълнението и. Но специална регулация, примерно, в кои ситуации позициите могат да се заключват. Те, които са професионалисти в бранша, разбират за какво им говоря. Ако позициите са 8, да се избегне възможността един да спечели 8-те позиции. Това заслужава премислене. И това е рационално. Това е рационално, относително безопасно. Това със задължителното подизпълнение е опасно. Благодаря.
Само едно изречение, ако може. Реплика на господина.
Като дуплика. Преди той ви репетира. Добре, съвсем накратко.
Естествено, съвсем кратко. Значи аз критикувах законопроекта, но тук съм абсолютно съгласен с предложените промени и категорично не съм съгласен с вас. Сега дали Боркор е прав с тия 2% или не, но според мен някъде е прав. Нали говорим за антимонополи? Проблема с подизпълнителите е изключително голям. Първо, подизпълнителите трудно се добират, дори и за подизпълнители. И другото, което като станат подизпълнители, с тях се подиграват с смешни суми. Защото аз освен, че ходя по министерства, хора и по фирми, точно такива подизпълнители. И те ми приказват за какво става дума. И то точно строителството. Те се подиграват с тях. Те не могат да си платят на персонала.
Защо се договори?
Това не беше репликата. Благодаря.
Не съм аз носителя да отговарям. Абсолютно съм съгласен с вас, но не това е начин.
Господин Донч, да, госпожа Бобева, вече имате думата.
Да, само накратко. Аз съм съгласна с господин Дончев, че това с 30% не е пазарна мярка. Аз съм съгласна с вас, че една фирма, която има ресурсите, трябва да й бъде даден шанс сама да си направи проект. Да, обаче от друга страна, както казах, ситуацията в сектора строителство, проблема с достъпа на малките фирми, налага да се вземе нестандартна мярка. Имайте предвид, че до сега в действащия закон дори не беше забранено подизпълнители да бъдат свързани лица. Ние го махаме това. Не може свързани лица да са подизпълнители. Тоест, това са... Значи, бих могла да направя компромис с това, че не е пазарна мярката, като се надяваме ефекта да бъде насърчаващ за малките и за средните фирми. Това в край на край ще е един политически въпрос, който ще се реши на политическо ниво. Тук не е въпрос за идеология. Ако ми позволите да отговоря на господин Ненков, постави няколко въпроса. На господин Тончев също писмено да му отговориш по другите въпроси, които... Имаме отговор на другите въпроси. Има два от тях, които са решени в закона по отношение на плащанията между изпълнителя и подизпълнителя. Значи, ние сме приели единствено въпроса за неплащане на социалните осигуровки да бъде дисквалифициращ, така да се каже, критерий в търговете. Оттам нататък по отношение на изплащането на работните заплати, условията на труд и други, ние категорично не се съгласяваме с Закона за обществените поръчки да решаваме проблемите на Кодекса на труда и на другите закони, касаещи положението в труда. Нашите цели са съвсем различни. Това със социалните осигуровки го направихме като една по-скоро извънредна мярка и виждам, че работодателите и синдикалните организации са удовлетворени от това да го направим като бърза първа мярка. От друга страна, считаме, че даже данни може да предоставим, след като държавата започна да се разплаща с фирмите за длъжността на работодателите по отношение на работниците, чувствително е намаляла както по обем, така и по срок на забавени работни заплати. Значи, дори за юни имаме данни, за юли мисля, че бяха от 146 предприятия, 111 имат, като забавата е някъде около 2 месеца и половина, не у нези дълги. Тоест, когато държавата почне да се разплаща на време, се предполага, че и работодателите ще започнат да се разплащат на време. Тоест, такава мярка едва ли се налага сега. Това по този въпрос. Господин Дончев отговори на въпроса за това, че не може да въвеждаме дискриминационни режими. Да, обаче, колеги, това, което забелязваме в данните, тук от агентството ще потвърдят, е, че случаите, когато имаме чуждестранни фирми в търговете, те не са много, в интерес на истината, но където имаме, почти нямат подизпълнители, защото в повечето случаи те не наричат подизпълнители тези, които извършват дейност, а ги наричат доставчици на стоки и услуги. Тоест, това е начинът за заобикаляне. Има една схема с фирма Бушон, която е свързана по някакъв начин с фирмата. Разплащаме с нея, а всички останали малки фирми се наричат доставчици на стоки. Тоест, има и такъв механизъм, който обаче ние с закона сме се опитали да блокираме. Детайлният прочит на текстовете ще ви покаже, че и тази схема се опитахме с проекта да разбим. Това е на този етап.
Да, благодаря ви, господин председател. Значи, понеже вие употребихте израз от труда, че нямате нищо против изпълнителя сам да си направи проекта, цитирам по памет. Значи, това противоречи поне на три законови забрани, които ми минават в момента през главата. Законодателът категорично е забранил съвместяването на проектиране с строителство и е регламентирал по какъв начин следва да става проектирането в съответните проектантски бюра, в съответния закон за КИП, ЗУТ и така нататък. Тоест, фактът, че допускате с този закон, не случайно направих конкретна забележка и предложение към член 94, да се съвместяват тези две неща, вкарвате наистина в една възможност за извършване на законно нарушение, нарушаване на други три закона, което не бива да става. Значи архитектурата не е някакъв елемент от целия този процес по обществената поръчка. Тя е изначално проектиране, заедно с останалото проектиране по другите специалности, е категорично забранено да съвместяват дейностите по проектиране и строителство. Благодаря ви.
Господин Кънев поиска да бъде.
Тъй като в 4 часа отивам на друга комисия, един въпрос към господин Йончев. Казус просто такъв. Голяма мощна строителна компания. Тя има дъщерни фирми, свързани лица. Едната е проектантска фирма, втората е доставчик на инертни материали, третата е довършителни процеси. Това означава ли, че тая компания няма право да сключи договор и те да бъдат подизпълнители, тъй като тия фирми са собственост на фирмата майка? Това, разбира се, касае и много други казуси в други отрасли. Аз ще ви дам един пример с конкретно... Изяснено ли е това?
Значи, тези фирми могат да си направят сдружение, дружество, да си участват като кандидат, участник, да си спечелят поръчката и в тези случаи, когато участват сдружения, не е задължително, разпоредбата за подизпълнители не е задължителна.
Но не могат да бъдат подизпълнители, те са свързани.
Значи не мога да бъдат в рамките на детайли. Аз ви предлагам да отложите тази дискусия, когато гледаме между първо и второ четене.
Господин председател, само едно изречение за свързаните фирми. Откъде е излезна този казус? От прокурорските проверки в РП-5. Нали така? Точно оттам излезнаха. И най-вече от ЧЕС. Едва си господин Генчев, предполагам, че потвърди. Сега, законът, доколкото аз съм го прочел, засяга правото на кандидатстване. Да няма свързани фирми, които кандидатстват. Но закона, може би съм пропуснал, госпожо Бобева, не засяга отношенията с подизпълнителите. Ако той не ги засяга, тогава повтаряме проблема с ЕРП-тата. Ако аз не съм прав, просто мога да кажете.
Става въпрос за пошорите, които ги взявам.
Други изказвания, уважаеми колеги, други изказвания. Заповядайте.
Пропуснах въпроса с офшорните фирми,
Аз понеже давам думата след него, ако обичате.
Боян Бойчев, Асоциацията на индустриалния капитал в България. Уважаеми господин председател, госпожо вице-премьер, колеги, ще бъда максимално кратък. Нашата асоциация подкрепя част от предложените промени в Закона за обществените поръчки, включително тези, които намаляват административната тежест при изготвянето на документацията и самото участие на кандидатите. Ние сме подготвили нашето становище, което е сега, дори направих справка, 8 страници и се надявам конкретните, прецизирането на конкретните текстове, вие да се запознаете и съответно да ги отчетете. Сега ще поставя само два въпроса. Един е към госпожа Павлова. Относно тъй наречените независими експерти, аз скоро отворих страницата и там видях множество хора. Моят въпрос директно, имате ли административен капацитет вие да управлявате тази база от данни, съответно кой какви квалификации има и тъй наречения случайен лотариен принцип, който е предложен, той да се изпълнява по правилен начин. Може да има опасение, че как да се изразя, правилният подбор на въпросните независими експерти ще бъде доста, доста труден и не много точен. Това е един въпрос. Втората част от изказването е, че нашите наблюдения са, че много голяма част от обществените поръчки са с предизвестен победител. По една или по друга причина, най-вече оформването на квалификационните изисквания. Аз искам да напомня, че поне за мен беше странно, че парламента имаше обществена поръчка за доставка на автомобили и се яви само един участник. Защо тя е била така формулирана, може би някой друг трябва да отговори. Ако все още в парламента въпросния господин или госпожа. Но това за мен е абсолютно симптоматично. Автомобил е нещо стандартно. И се слагат такива изисквания, че в края на деня се явява един участник, съответно цената, която или цената и услугата, която държавната организация получава, е несправедлива и непазарна. Така че поне за нас считаме, че този проблем с предложените промени не е решен. Ами, добре, ако гарантирате, че е решен, не. Добре.
Госпожо Бобева, преди да отговорите на въпросите, искам да ви кажа, че по-голямата част от членовете на тази комисия имат ангажименти с бюджетната комисия. Така че предлагам да дадем известно предимство на гостите и утре да насрочим извънредно заседание да продължи дискусията и гласуването в 11 часа почивката след срещата ни с представителите на Световна банка. Напомням ви, че утре в 11 часа имаме такава среща по проблемите на демографското развитие и влиянието върху икономиката.
Господин председател, има ли някои възражения? Бих искала да се извиня, но утре, тъй като премиер е възпрепятстван, аз трябва да отида в Бургас. Нефтохим празнуват голям юбилей, ще присъстват на най-високо ниво от Лукойл и просто няма как да...
Ние ще приемем упълномощен от вас.
А ще приемете ли
упълномощен? Естествено, което ще отговаря.
Чудесно. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо вицепремиер, конкретно на въпроса на господин Бойчев и съгласно сега действащата редакция на Закона за обществените поръчки, ние поддържаме списък на лица, външни експерти, които възложителите биха могли да включват през различните етапи от процедурите по провеждане на обществени поръчки. И в момента, съгласно действащата редакция, предложението за вписването в този регистър може да идва, две са възможностите, от страна на специализирана браншова организация или пък съответно по собствена инициатива на лицето, което желая да бъде вписано в списъка. По повод на конкретния ви въпрос, дали имаме административен капацитет и как ще организираме жребия, автоматичния избор след това, както виждате в законопроекта, има делегация към правилника за прилагането на закона и това, което предстои в нашата работа е да разпишем точно конкретните правила, как именно ще става, вероятно ще използваме подходящ за целта специално създаден софтуер, за да може да става този независим подбор на експерти и включването им особено в комисиите за оценка, тогава когато е задължително и процедурата е на стойност над европейските прагове и е с обект строителство. Така че предстои ни работа в тази посока по конкретизацията на този процес, разбира се, ако законопроектът бъде приет в представения вид и с текстовете в тази редакция.
Нещо друго от носителите?
Да, само с една дума, че критериите за подбор, ние имаме съществена промяна там, която според мен е поне крачка напред, ако не е революция. Така че бих призовала колегите да ги погледнат още веднъж преди да коментират тази част. Доста от въпросите, включително и които постави господин Дончев, касаят приложението на закона, както и административния капацитет на агенцията. Знаете, че последният доклад конвергентен на становището на съвета по конвергентна програма на правителството имаше критични бележки по отношение на механизмите за прилагане на закона, контрола и административния капацитет на агенцията. Така че ние сега сме съсредоточили усилията си върху закона и правилника за прилагането му, но паралелно с електронизацията и други мерки ще отговорим на очакванията за наистина ефективно прилагане на механизма. По отношение на офшорните фирми, първоначално във варианта, който беше внесен в Министерски съвет, имаше един текст. В интерес на истината това беше текст внесен от самия министър-председател лично, за забрана за участие в обществени поръчки на такива компании. Но след това се прецени, че тъй като ще се върви към обща уредба на въпроса за достъпа на офшорни компании до публични средства или свързани с това операции, за това го махнахме, но не пречи, ако някой от народните представители иска да възстановим този текст и да вървим с него напред.
Благодаря, колеги. Ние не можем да продължим поради технически организационни причини. Предлагам утре в 11 часа извънредно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм в 11 с две точки. Първо, среща с представители на Световната банка по проблемите на демографията и влиянието им върху икономическите процеси. И второ, продължение на дискусията и обсъждането по закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки и гласуване. Имате ли някакви възражения по това извънредно заседание? Обстоятелствата го налагат. Нямате. Закривам заседанието.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм, което се проведе на 18 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.